Přeji vám opět tentokrát předvelikonoční hezký večer a dá se říct, že toto téma, o kterém chci hovořit, by si asi určitě zasloužilo nejenom jednu přednášku, ale je to téma, které samozřejmě se mi zdá i nakonec poměrně dost aktuální, protože dopady tohoto tématu zažíváme i velmi silně v současné době. A proto v podstatě berte i tuto moji dnešní přednášku spíše jako takové otevření dveří do tohoto tématu, do této problematiky, než jako snahu vyčerpat už nějak zásadně tuto diskuzi, tuto debatu, protože skutečně si myslím, že to je debata, která se dotýká velice silně i dneška toho našeho prožívání. A to téma poslední v té mé sérii Světla a stíny církve v moderní době se týká vztahu církve, katolické církve a komunismu, její ideologie i státní politiky, která byla uplatňována proti církvi. Dá se říct, že totiž toto téma má hned několik rovin, hned několik vrstev, do kterých se můžeme ponořit a o kterých můžeme hovořit. A já bych se tady snažil prezentovat alespoň, a znovu říkám, svědomím velké pokory, že to není možné v té hodince našeho společného setkání vyčerpat zcela, zaměřit se jednak na téma vztahu papežství v té první fázi, první v podstatě poloviny 20. století ke komunismu, pak samozřejmě k tomu, jak se vyvíjela situace tady u nás po komunistickém převratu, ale i s tím, že tady jisté rysy už nastupující komunistické vlády a komunistického systému byly patrné už v době před únorem 1948, už nakonec vzhledem k tomu, že teď si připomínáme a budeme si připomínat 70 let osvobození naší země od nacistické okupace a dá se říci, že už právě v tom jaru roku 1945 začaly být přítomné i věci, prvky, názory, které otevíraly cestu k únoru 1948. A pak samozřejmě se budu snažit ukázat různé formy perzekuce, která byla namířena proti církvím, nejenom tedy církvi katolické, ale budu hovořit především o církvi katolické, proti jejím jednotlivým součástem, proti biskupům, proti kněžím, ale i proti lidem z laického prostředí a samozřejmě, protože jsme na půdě seleziánské, tak rozhodně neopomenu ani pro následování řeholníků a řeholnic v 50. letech. A pak samozřejmě je tam dobré také mít na paměti, že byly i perzekuce a v podstatě snahy o omezení vztahu mezi katolickou církví naší a mezi tedy Vatikánem, mezi papežem a tohle to také bych rád zmínil s tím, že asi skutečně hodně se budu soustředit na to období Československu 50. let, ale s tím, že nelze samozřejmě nepřipomenout i další, alespoň nějaké stručné podobě, milníky, které se děly v 60. letech, v době normalizace a pak samozřejmě na konci 80. let, kdy už církev, katolická církev je zase v jiné situaci a kdy se stává velmi výrazným mluvčím, který hovoří i do necírkevního dění. Takže to by bylo v podstatě z mé strany takové představení toho, o čem bych chtěl dneska hovořit, ale znovu zdůrazňuji, že to je v podstatě jenom takové nakopnutí tématu, takový malý výkop, protože toto téma si rozhodně zaslouží naši pozornost už vzhledem k tomu, že žijeme v době, která je mnohem přelomová, mnohem zajímavá a v mnohem také riziková. A právě některá rizika nakonec plynou i z určitého naivního opakování těch chyb možná ve vztahu ke komunismu, jaké dělali i naši předci a předchůdci. Já tedy bych ale skutečně začal právě tím obdobím, dejme tomu přelomu 20. a 30. let, tedy už po bolševické revoluci v Rusku, kdy toto téma začíná velmi bytostně zajímat i papeže, a to tehdy znovu tedy několikrát mnou zmíněného papeže Pia XI. Protože tady jde o to, že samozřejmě papežové reagovali už na bolševickou revoluci v Rusku v roce 1917, ale tehdy pořád vlastně existovaly snahy i v rámci svatého stolce, v rámci papeže, hledat nějaký konsenzus, snahu o dohodu se sovětskou vládou, která by umožnila nějakou formu působení katolické církve i v podmínkách diktatury, která se v sovětském Rusku nastojila. Musíme si představit, že tam samozřejmě většinovým náboženstvím bylo pravoslaví, ale v některých částech tehdejšího sovětského Ruska žilo také poměrně dost katolických misionářů, katolických kněží, především z jezuitského řádu, kteří se snažili tedy působit právě i mezi tou většinovou pravoslavnou komunitou ruských věřících. A samozřejmě o tyto skupinky katolických kněžích se jednalo papežovi velmi výrazně, o papežům se jednalo velmi výrazně. Současně třeba hlavně ve 20. letech se snaží papež pomáhat i lidem, kteří jsou zasaženi v důsledku občanské války a samozřejmě špatné ekonomické situace, která tehdy v Rusku byla, pomáhat formou potravinové pomoci v době hladomorů, které tehdy v Rusku byly, takže papež vlastně tam vstupuje i jakoby představitel charitativní organizace a současně samozřejmě se tady objevuje znovu možnost i nějakého dialogu, nějaké formy komunikace mezi katolickou vírou a mezi pravoslavím, mezi tedy západním a východním křesťanstvím. Takže tohle to všechno samozřejmě hrálo roli v tom, že právě v těch 20. letech, tedy v době té první části existence sovětského režimu, byla snaha a vůle ze strany papeže o nějaký konsenzus, o tedy nalezení nějaké formy spolupráce ve prospěch samozřejmě věřících, nikoli v sovětského režimu. Ale vše se samozřejmě mění s tím, jak postupně je upevňována násilná moc Josefa Stalina, která tedy právě se výrazně upevňuje, konsoliduje na konci 20. let, kdy tedy je likvidována postupně opozice, která je proti Stalinovi. A právě v této době samozřejmě zesiluje i ten tlak proti víře v jakékoliv podobě. Nikoliv jenom samozřejmě proti katolické, jak jsem už tady předestřel, v podstatě v Rusku katolická víra, katolické náboženství je menšinovou záležitostí. Musíme si uvědomit, že v tehdy samozřejmě také Rusko vypadalo jinak, protože tehdy k němu nepatřily ty převážně katolické oblasti nebo řecko-katolické oblasti, které byly přičleněny například v roce 1939, když došlo k dělení Polska mezi Hitlerem a mezi Stalinem, kdy se tedy dostává část Ukrajiny a Běloruska, která byla tehdy ještě polská, pod sovětský vliv. Tady je třeba si uvědomit, že vlastně tehdy do roku 1939 tyto území Sovětský svaz neměl. Mám na mysli právě západní Ukrajinu, v současné době velice často diskutovanou, kde právě žila naprostá většina řeckých katolíků. Takže tam samozřejmě ta situace už pak byla z toho katolického hlediska trošku jiná. Ale teď hovořím tedy o té situaci 20. 30. let, kdy Stalin tedy po upevnění své vnitřní moci v rámci komunistické strany Sovětského svazu začíná postupně likvidovat jednotlivé opoziční nebo potenciálně opoziční skupiny. Vzpomeňme si v souvislosti s diskuzemi o současné Ukrajině, o té ukrajinské krizi, na to, že třeba právě díky Stalinovi začal systematicky být likvidován odpor ukrajinských rolníků, který vyvolal tedy obrovský hladomor, jenom právě proto, že Stalin chtěl tuto skupinu opoziční úplně zdecimovat, úplně zlikvidovat. No a stejným způsobem je pak likvidována i pravoslavná církev a samozřejmě všechny projevy náboženství, protože právě v těch 30. letech ta ateistická kampaň a ta ateistická propaganda a likvidace náboženského života skutečně vrcholí, protože například takovým symbolem, viditelným symbolem toho všeho je zničení chrámu Krista Spasitele v Moskvě, který byl teprve až v současné době v 90. letech znovu obnoven. Takže to je třeba jeden z příkladů, jak se ona ateistická politika Stalinova režimu projevuje. Samozřejmě s tím souvisí internace, likvidace, popravy mnoha stovek a tisíců pravoslavných duchovních, pravoslavných řeholníků, pravoslavných řeholnic, kteří jsou internováni v pověstných, tedy nikoliv ještě gulazích, ale internačních táborech, jako byly Solovky, což byl v podstatě pravoslavný klášter, kde tedy skutečně tisíce pravoslavných mnichů a duchovních byly umučeny a popraveny. A na to samozřejmě nemůže nereagovat papež, jak znovu říkám, Pius XI., který v okamžiku, kdy vidí, jak Stalinova moc opravdu postupuje velice brutálně proti náboženství a proti církvi, tak vydává několik stanovisek proti sovětskému režimu. Je tedy zajímavé, že si vybírá jako takový datum, kdy vystupuje v chrámu svatého Petra s takovým prvním silným odsouzením sovětského režimu. Je 21. březen, nebo lépe řečeno, je to svátek svatého Josefa, ale tedy to datum je 21. března 1930, tedy s připomínkou svatého Josefa v tento den, kdy tedy vystupuje ve svatém Petru při bohoslužbě s velmi ostrým odsouzením, takovým prvním veřejným ostrým odsouzením sovětského stalinistického režimu. A pak samozřejmě následuje celá řada dalších tedy projevů odsouzení sovětské politiky. Ono to totiž souvisí s tím, že ve stejné době velmi intenzivně probíhá i v jiných zemích ateistický zápas, nebo zápas tedy ateistických režimů proti katolické církvi, který je veden v levicovém duchu. Není to samozřejmě jenom Sovětský svaz. Je to ale například Mexiko v Latinské Americe, kde probíhají velice silné proticírkevní excesy, kde jsou například lidé opravováni jenom za to, že mají u sebe růženec. Když je u nich nalezen růženec, tak jsou automaticky odsuzováni k trestu smrti a ty rozsudky jsou hned prováděny. Z té doby existuje samozřejmě celá řada mučedníků. A pak je ovšem tady ještě další věc, to je Latinská Amerika. Pak je tady samozřejmě další věc, která je ovlivněna velmi silně levicovými tendencemi, a to je situace ve Španělsku ve 30. letech, kdy tedy tam padá monarchie v roce 1931, nastupuje republika, která je programově anticírkevní, tedy antikatolická, která tedy vede i velmi ostrou proticírkevní kampaň. Pak samozřejmě přichází občanská válka, kde jsou pak excesy na obou stranách, jak té republikánské, tak tedy té frankistické, která bojuje proti ní. Ale to jsou právě ty momenty, kdy v podstatě papež pociťuje v té levicové ideologii, v komunistické ideologii, ona to je ideologie samozřejmě anarchistická a různě tedy namixovaná, potenciální ohrožení církve, potenciální ohrožení náboženství. Stejně tak, jako to samozřejmě cítí v případě nacismu. On skutečně vidí ty dvě ideologie zcela rovně nebo vyrovnaně v tom smyslu, že obě dvě ideologie, jak nacisté, tak komunisté, se snaží církev zdecimovat a zlikvidovat. A proto právě v roce 1937 nevydává jenom tu encykliku proti nacismu, o které jsem hovořil minule, Mit Brennend Sorge, ale skoro ve stejné době a zase s odkazem na toho svatého Josefa v datu 21. března, aby vlastně připomněl ten svůj předchozí projev ze svatého Petra v roce 37, vydává encykliku Divini Redemptoris, božský vykupitel. Božský vykupitel, kdy tedy on v této encyklice poukazuje velmi rozhodně na nebezpečí, které přináší ateistická, komunistická ideologie vůči náboženství. Takže tady tedy samozřejmě už máme ten základní dokument, ke kterému se pak odvolávají křesťanští katolici pak po celou dobu právě jako na ten první základní encyklikální dokument proti komunistické ideologii, proti komunismu. Samozřejmě ta situace pak se postupně proměňuje právě proto, že přichází válka a demokratické mocnosti uzavírají právě pod tím obrovským tlakem nacistické expanze určité formy dohody i s tím sovětským totalitním režimem, který také pak v roce 1941 čelí agresi vůči sobě ze strany nacistického Německa. Ale je dobré tedy připomenout to, co jsem říkal už vlastně v souvislosti se Sovětským svazem, že v roce 1939 je to zase právě Stalin, který domlouvá rozdělení sfér vlivu mezi sebou, mezi ním a mezi tedy Adolfem Hitlerem, minimálně tedy v té oblasti Polska, kdy tedy Polsko po své porážce v září 39 je rozděleno mezi hitlerovské Německo a mezi sovětské Rusko. Takže není to tak, že tedy v tomto směru je Sovětský svaz jenom obětí německé agrese, protože v roce 39 v podstatě využívá jiné německé agrese k tomu, aby si rozšířilo územní vliv. To jenom říkám i s ohledem na to, co se děje v současné době. Tady je třeba říci i tu další věc, že samozřejmě právě v Sovětském svazu dochází k pozoruhodné proměně toho, že náboženství najednou pod vlivem té existenciální, dá se říct existenciální, bitvy o zachování sovětského státu, a nejenom tedy sovětského, v podstatě Ruska jako takového, ruského národa ve vztahu k nacistickému Německu nebo pod tíhou nacistické agrese, tak najednou vyplývají i pod taktovkou Stalina na povrch snahy posílit naopak náboženské vědomí Rusů, a ne náhodou pak vlastně zaznívají v těch projevech Stalina v zápětí po té, co promlouvá k sovětským lidem po agresi nacistického Německa v červnu roku 1941, tak tam nezaznívají ty tradiční klišé, které používali všichni sovětští vůdci předtím, tedy sovětští straniští činitelé, tedy soudruzi a soudružky, ale ve svém prvním projevu hovoří Stalin vůči sovětským občanům bratři a sestry. Takže to je vlastně jakoby i ten posun, který ukazuje, že najednou Stalin chce tady vlastně vyvolat vlastně tu sounáležitost Rusů na základě náboženské pravoslavné samozřejmě příslušnosti, a také v ruských dějinách nebo v sovětských dějinách se říká tedy nejenom velká vlastenecká válka tomu období 41-45, ale současně mu se říká i svatá válka. Právě proto, že tady se snažili sovětští činitelé, a skutečně stali na prvním místě, můžeme si taky připomenout, že to je absolvent bohosloveckého semináře, samozřejmě nedostudovaný, v Gruzii, který najednou zcela pragmaticky se snaží pro sjednocení sovětského národa, ruského národa, využít i ten náboženský prvek. Protože samozřejmě je zřejmé, že komunistická ideologie není schopná sjednotit takhle masivně v té situaci ohrožení sovětské lidi. Takže tady se najednou mění i ten pohled na pravoslaví. Zdůraznuju pravoslaví, protože samozřejmě pak, jak probíhá válka dál, tak samozřejmě sovětská armáda pak postupuje na území, osvobozuje území i třeba té západní Ukrajiny, východního Běloruska, kde tedy pak začínají velmi masivní čistky proti řecko-katolické církvi, proti katolické církvi, a vlastně zase to, co nestihli do roku 1941 likvidovat, tak likvidují v tom období po roce 1944, kdy jsou tato území osvobozena. Takže dá se říct, že samozřejmě ten náboženský rozměr, který pak zůstává zachován v sovětském režimu, a je to v podstatě provázání pravoslaví se sovětskou vládou, se sovětskou mocí, je položen právě v tom období velké vlastenecké války, nebo tedy sovětsko-německé války, protože pak vlastně ten protipravoslavný proud v sovětském režimu postupně utichá. Jsou pronásledováni jenom disidenti z řad pravoslavné církve, nikoliv jako taková pravoslavná církev. Jsou například povolovány bohoslužby na Velikonoce, velké, samozřejmě s obřady tradičně pravoslavnými velkolepými. Takže to jsou jenom vlastně takové ukázky toho, jak vlastně dokáže i Stalin a jeho pak následovníci docela dobře propagandisticky pracovat s náboženskými motivy. No ale samozřejmě znovu tady zdůrazňuji to, že i v době války, i po válce sovětský režim velice ostře vystupuje vůči katolické církvi. Nejprve samozřejmě v podobě papeže, Pia 12. už, kdy tedy už například v roce 45 v lednu jsem objevil článek v sovětské Pravdě, kde je tedy pranýřován Pius 12. za to, že mlčel vůči válečným hrůzám, vůči tedy vraždění Židů, a to jsou vlastně teprve věci, které se odkrývají před postupujícími spojeneckými vojsky, ty hrůzy tedy nacistických vyhlazovacích táborů. No a už ale v té době, v lednu 45, tedy sovětští komunisté poukazují na to, že tedy papež Pius XII. Se nechoval dobře. No a samozřejmě tady si pak můžeme docela logicky klást otázku, jestli třeba právě i sovětská propaganda neměla zájem na tom, aby vylíčila papeže Pia 12. v tom nejhorším možném světle. A teď je docela zajímavé, že se třeba v západních sdělovacích prostředcích objevují i ty názory, že mohl být ten známý německý dramatik Ralph Hohut, který je autorem díla Náměstek, ve kterém tedy zdehonestoval papeže Pia 12. také spolupracovníkem sovětské tajné služby. Takže to jsou vlastně věci, které zase vyplývají na povrch až teď, až vlastně po dlouhých letech, kde tedy můžeme vidět, že mohl mít skutečně Sovětský svaz zcela logický zájem na tom, aby Vatikán a papeže vykreslil v tom nejhorším slova smyslu. Protože vzpomeňme si na karikatury, které se objevovaly i v českém tisku, třeba v Dikobraze v 50. letech, kde tedy právě papež Pius XII. Je velmi častým terčem těchto karikatur společně tedy se západoněmeckým kancléřem Adenauerem, jako vlastně váleční štváči a tak dále. Takže tohle to všechno má možná svoji počáteční fázi právě v tom období už těsně po válce, v roce 45. A tady samozřejmě se už rozhořívá i ten boj studené války mezi světem demokracií, západních demokracií a mezi sovětskou sférou vlivu, do které jsme tedy bohužel spadli částečně i vlastní vinou my, protože samozřejmě to období 45-48 je obdobím, kdy se krystalizuje i vztah k západu, krystalizuje se vztah k východu a samozřejmě tady se pak hovoří o tom, že padá v březnu 46, o tom hovoří Winston Churchill, že padá železná opona mezi východem a západem. Takže studená válka je už vlastně pak i logicky tedy místem, do kterého se zapojuje i Vatikán, papež, protože je to boj v určité nadsázce mezi silami dobrá, mezi silami zla, mezi těmi, kteří usilují o demokracii, byť k ní můžeme mít různé výhrady, a mezi tedy autoritářskými formami vlády. Takže to všechno se vlastně odehrává také i na pozadí katolické církve. A tady už je samozřejmě i papež Pius XII. Mnohem rozhodnější v tom, jak odsuzuje komunistický řád, komunistický systém, a všechno vrcholí v roce 49 jeho rozhodnutími, ty jsou publikovány v Osservatore Romano v červenci roku 1949, exkomunikačními dekrety proti všem, kteří dokonce, nejenom, že jsou členové komunistické strany, ale dokonce distribuují jenom komunistický tisk, exkomunikací vlastně z tohoto hlediska z katolické církve. Takže všichni, kteří jsou členy komunistické strany nebo nějakým způsobem aktivně komunistickou stranu, jakoukoliv, podporují, tak jsou automaticky exkomunikováni z katolické církve. To je podstata exkomunikačních dekretů. Je to tak, že tyto exkomunikační dekrety sice platí, ale už se o nich nemluví. Takže v zásadě nebyly nijak nikdy staženy nebo právně nějak odstraněny, ale v zásadě je to jak s těmi našimi Benešovými dekrety, tak vlastně nějak právně vyšuměly. Ale v zásadě nelze říct, že tyto dekrety, které byly vyhlášeny papežem v roce 49, že jsou vymazány, nejsou. Takže jde o to, že v podstatě, ale jak budu vykládat, tak samozřejmě Vatikán pak mění svoji strategii vůči komunistickým režimům, hlavně na přelomu 50. a 60. let po nástupu papeže Jana 23. Je tady pak samozřejmě, teď už se vracím k situaci v Československu, je tady třeba říci, že katolická církev u nás po roce 1945 se těšila takové důvěře jako nikdy v těch předchozích desetiletích a katolická církev byla tehdy bez problémů vnímána jako pevná součást národa. Podílelo se na tom to, že samozřejmě řada kněží byla popravena za to, že se zapojila do odboje, byli samozřejmě mnozí zavražděni v koncentračních táborech. Katolická církev jako celek stála jednoznačně na straně vlastenců, stála tedy opravdu na straně národa a samozřejmě symbolicky to vyjadřují i ta biskupská jmenování, která přichází těsně po válce. Vatikán si je toho vědom a proto jmenuje na důležité posty lidé, kteří za sebou mají odbojovou zkušenost. Například samozřejmě v Praze je to arcibiskup Josef Beran s minulostí vězně v Dachau. Stejně tak jako Štěpán Trochta, který je jmenován biskupem v Litoměřicích, opět vlastně s tou zkušeností několikanásobného nacistického věznění. Takže tady už se ukazuje, že opravdu i toto hraje roli při formování i českého episkopátu. Samozřejmě na Slovensku je situace jiná. To by bylo opravdu i na samostatnou přednášku, jenom se vlastně dostat do té problematiky slovenské církve, která je bohužel velmi silně diskreditována spoluprací se slovenským štátem, fašistickým štátem. Takže hovořím hlavně tedy o českých zemích. Takže ta situace je opravdu zcela jednoznačná ve prospěch církve. Církev se těší důvěře, je v podstatě velice tedy uznávanou součástí národa, dokonce oceňuje tuto roli v době války katolické církve i komunistická strana. Ještě předtím, než se stává samozřejmě mocenskou stranou v tom smyslu února 48. Dokonce Klement Gottwald mnohokrát přijímá jako předseda vlády právě pražského arcibiskupa Berana, oceňuje jeho roli při odboji proti nacistu. Takže dá se říct, že v této době opravdu církev má našlápnuto k tomu, aby rehabilitovala svoje postavení v české společnosti, Navíc začínají působit výrazné osobnosti, které mají zkušenost duchovního života, teologického života, výrazné osobnosti, opravdu intelektuálně bohaté, duchovně zakotvené. Ale současně i v tom období před rokem 48 existují problémy, které ukazují na to, že vztah církve a komunistické vlády a vůbec tedy poválečného státu Československo nebude vůbec jednoduchá. Protože je prováděna samozřejmě znovu pozemková reforma v roce 47, která zbavuje církev, hlavně katolickou, podstatné části pozemkového majetku. Tady právě jsou z toho i ty problémy, které se v současné době diskutují, že totiž v mnoha případech tedy nelze navrátit církevní majetek z toho důvodu, že byl vyvlastněn už v tom období před únorem 48 na základě té pozemkové reformy. Takže tady je právě ten právní spor, kde tedy je složité určit, jestli církevní majetek je opravdu ve vlastnictví církve v tom okamžiku 25. února 48, anebo už není. Takže to jenom vyplývá z té pozemkové reformy provedené samozřejmě komunistickým ministrem zemědělství Juliem Jurišem. Pak ale samozřejmě mnohem ještě závažnější je situace na poli školství, kdy komunistický stát nebo poválečný stát a komunistická strana v něm usiluje o zavedení jednotné školy a eliminaci církevních škol. Tohleto se podaří sice zvrátit, ale zase ne na dlouho, protože pak na jaře 1948 po převzetí moci komunisty už jsou v podstatě všechny církevní školy zrušeny. Samozřejmě zatím s výjimkou teologických fakult. Ale pak samozřejmě rok 1948 je tím mezníkem, i když zatím v těch prvních týdnech a měsících po únoru 1948 je to z mého pohledu, bych řekl, takové vzájemné otukávání se mezi komunistickou mocí a katolickou církví. Začíná série vyjednávání i samozřejmě s ohledem na to, že podobné vyjednávání probíhala například v nacistickém Německu v roce 1933, které by snad mohly směřovat, znamenat nalezení nějakého kompromisu mezi komunistickou stranou a nebo komunistickým vedením a katolickou církví. Samozřejmě už jste určitě mnohokrát viděli fotografie nebo dokonce i filmové záznamy, bylo to nakonec zachyceno i v Českém století, které běželo minulý rok, z toho tak známého, skoro bych řekl až legendárně známého Te Deum, které proběhlo v katedrále v červnu 1948, kdy tedy nově zvolený prezident, komunistický dělnický prezident Klement Gottwald požádal arcibiskupa Josefa Berana, aby v této příležitosti sloužil Te Deum. Je tedy zajímavé, že to bylo teprve podruhé, co se Te Deum sloužilo za českého nebo československého prezidenta za účasti toho prezidenta, protože poprvé je zajímavé, že demokratičtí prezidenti nikdy Te Deum nebo Te Deum v té době první republiky se neúčastnili, ani Masaryk, ani Beneš. Tím prvním prezidentem, který se účastnil Te Deum, byl až Emil Hácha, už vlastně v úplně jiné situaci. Tím druhým prezidentem je Klement Gottwald. Takže to samo o sobě je prostě zajímavé. A je tedy zajímavé, že tedy v uvozovkách za uši dostali oba dva. Jak Klement Gottwald od svého stranického vedení, konkrétně od Rudolfa Slánského, pak ale i Josef Beran samozřejmě logicky od řady tedy církevních činitelů, od řady kněží a hlavně od těch kněží, kteří už v té době byli v exilu v cizině. Takže oba dva vlastně si tuto věc museli pak před svými zodpovědnými nějakým způsobem vyřídit. Ale je tedy bohužel pravda, že k této době zatím nemáme materiály vatikánských archivů, které jsou zatím nedostupné, protože pontifikát Pia 12. je pro badatele uzavřen jako takový, což znamená, že zatím ani tyhle ty materiály nejsou k dispozici, ale snad se třeba někdy v blízké době dočkáme i toho, protože bude zajímavé, jak třeba zrovna to té deum kardinála, tehdy ne samozřejmě kardinála, arcibiskupa Berana, sledovali ve Vatikánu, protože k tomu bohužel ty informace nemáme v dostatečné míře. Ale každopádně jedna věc je jistá v tom, že Josef Beran tady ale začíná hrát roli postupně, anebo je mu přisuzována ona role člověka, který je nekompromisní vůči komunistické moci, který tedy vystupuje jednoznačně proti ní. Samozřejmě snaží se zachovat právě ty možnosti církevního působení alespoň nějakým způsobem v rámci školství, v rámci výchovy. Samozřejmě snaží se působit i na to, aby kněží nevstupovali do politiky, aby se kněží tedy nevěnovali spolupráci s Národní frontou, tedy Komunistickou národní frontou, konkrétně samozřejmě to míří na Josefa Plojhara a další. A myslím, že to není jenom Josef Plojhar, který najednou vlastně tady také začínají hledat cestu k tomu, jak vylepšit svoje kariéry a svoje životopisy díky spolupráci s Komunistickou stranou. Takže tohle to všechno jakoby svědčí, protože Josef Beran je ten tedy rozhodný odpůrce komunistického režimu v roce 48-49. Já tady musím říct, že se mi podařilo v ABS, to je archiv bezpečnostních složek, to je věc, kde jsou deponovány hlavně materiály státní bezpečnosti a jiných tedy bezpečnostních orgánů, jako je vojenská kontrarozvědka a podobně, zjistit ale, že Štěpán Trochta, který je často, já bych řekl až virtuálně, stavěn do protipólu k Josefu Beranovi, tak Štěpán Trochta je na základě těchto materiálů pověřen velice delikátními úkoly přímo ve Vatikánu. A Štěpánovi Trochtovi je tady svěřeno v roce 48 v prosinci to, aby začal budovat paralelní církevní struktury, což znamená, přeloženo tedy do normálního jazyka, začíná budovat tajnou církev. On vlastně je pověřen s tím, že začíná od toho začátku roku 1949, začíná se tady budovat právě ta síť tajně svěcených biskupů, jako možných vlastně náhradníků za eventuálně uvězněné biskupy a samozřejmě od nich samozřejmě v určitých jakoby vymezených pravidlech Vatikánem i svěcení kněží, kteří nejsou třeba, týká se to třeba bohoslužby 5. ročníku, že se urychluje to svěcení. Samozřejmě se vůbec nemluví o tom, že by snad mohli být svěcení ženatí, mužové a podobně. Takže tady vlastně je to opravdu v těchto intencích, to je tajná církev v tom období 49. Kdy ji buduje právě Štěpán Trochta. Takže tady je vidět, že opravdu Štěpán Trochta se těšil poměrně vysoké důvěře vatikánských činitelů, takže opravdu nelze říci, že tady prostě byli biskupové, kteří byli více nebo méně ochotní spolupracovat s komunistickou mocí. Tady skutečně byli biskupové, kteří v podstatě jednoznačně stáli proti té komunistické moci společně a pouze vlastně hledali určitou cestu, jak třeba oddálit, konkrétně Štěpán Trochta, oddálit ten tvrdý náraz, který se čeká ze strany komunistického režimu. Přesto právě tenhle ten náraz nakonec přišel na jaře roku 49, začátek je v březnu, kdy ve Starém Smokovci objevili biskupové na svých poradách tajně instalované odposlouchávací zařízení, které tedy tam instalovala státní bezpečnost, a na základě toho přerušili definitivně vyjednávání se státem. Na základě toho začíná příprava celé řady opatření, které mají církev v podstatě rozvrátit zevnitř. To znamená, začíná nejprve komunistické vedení připravovat onu katolickou akci, která není katolickou akcí, která má tedy rozdělit církev na tu, která bude loajální vůči komunistům, na tu, která bude pak likvidována ze strany komunistů. Pak přichází samozřejmě založení katolických novin, které jsou hlásnou troubou té komunistické kolaborace, a vzniká také zárodky, nebo vznikají zárodky kolaborantské kněžské organizace, která otevřeně spolupracuje s komunistickým režimem, a to dokonce v prostorách velehradského poutního areálu, kde tedy vzniká celostátní mírový výbor katolického duchovenstva, tak se to jmenovalo, což byl v podstatě základ pro organizaci mírové hnutí katolického duchovenstva, které působilo do roku 1968 jako tedy ta kolaborantská kněžská organizace. Ovšem ukázalo se, že v podstatě tyto plány ztroskotaly, protože se nepodařilo získat pro kolaboraci dostatečný počet ani věřících, ani kněží, a navíc samozřejmě k tomu přispívá i to, že biskupové zcela jednoznačně vystoupili s pastýřským listem, který je namířen proti této snaze rozvrátit církev zevnitř. Dá se říct, že pak samozřejmě ovšem přichází ten první tvrdý úder, který je namířen proti biskupům, v první řadě proti arcibiskupu Beranovi, který je internován hned po té, co přečte, nebo spíše nepřečte, pastýřský list v katedrále v červnu 49 po Božím těle v rezidenci, a pak už je vlastně internován neustále na různých místech. Ale internováni jsou postupně i všichni biskupové, všichni vlastně se ocitají buď v internaci, nebo tedy dokonce i ve vězeních. Internován a pod dohledem je i právě onen Štěpán Trochta, protože ten se nemůže také volně pohybovat. Po Litoměřicích je v podstatě uzavřen pod dozorem státní bezpečnosti ve své rezidenci. A dokonce pak v roce 1953 je zatčen a v roce 1954 odsouzen. Vlastně v době, kdy už ta vlna procesů postupně opadá. No a právě internace biskupů je vlastně prvním krokem k tomu, v tom, jak si to naplánovala státní bezpečnost ve spolupráci s komunistickým vedením, k tomu, jak postupně církev ve svých tedy údech jednotlivých likvidovat. A nejprve je tedy církev zbavena svých hlav, tedy biskupů, kteří jsou internováni od jara 49, pak na podzim je nejprve zbavena svého veškerého majetku, svého tedy materiálního zázemí kompletně, a současně jsou kněží v podstatě přinuceni k tomu stát se loajálními vůči komunistickému režimu, nebo pak mají jinou volbu, a ta volba je skončit ve vězeních. Protože tady přichází institut státního souhlasu v roce 49, který trvá až do roku 89. Tedy katolický kněz, který se znelíbí komunistické moci, je velice snadno odvolatelný právě na základě tohoto udělení nebo neudělení státního souhlasu. To je vlastně příprava zákona, samozřejmě v uvozovkách zákona, komunistickými zákony na to, co pak přijde v prosinci 49, nebo lépe řečeno v lednu 1950. To je Činošský zázrak, to je prosinec 49, kdy tedy se odehraje to, o čem jste určitě mnohokrát slyšeli, to myslím není potřeba opakovat. A na základě toho je zatčena řada kněží, nejenom Josef Toufar, ale i vlastně kněží z jeho okolí, například opat želivského kláštera Vít Tajovský. Josef Toufar je mučen, vyslýchán, právě ten leden únor 1950, nakonec umučen 25. února 1950, ale na základě toho už je vlastně celá vlna zatčení vysokých církevních hodnostářů, především řeholních, kteří jsou obviněni z protistátního spiknutí. Samozřejmě se tady nabízí Štihořský zátrak jako krásná tedy akce, kterou zorganizovala Vatikánská centrála v Praze ve spolupráci s americkými imperialisty. A na základě toho jsou pak tedy zatýkáni všichni tedy vrcholní řeholní představitelé, jsou zatýkáni za to, že spolupracovali s nunciaturou i seleziánští kněží, například páter Mrtvý. A už v tom jaře 1950, někdy v dubnu, například března a dubna, tedy právě v těchto dnech si připomínáme 65 let, od těch událostí je první velký monster proces s řeholními představiteli a pak ve velmi krátké době následuje ona pověstná akce K, tedy přepadení všech klášterů, velkých klášterů. Je třeba říci, že ta akce K probíhá ve dvou fázích. Ze 13. na 14. dubna, tedy v noci, jsou přepadení právě ty největší a nejdůležitější řeholní komunity, právě i včetně seleziánských, kde jsou tedy někteří lidé, jsou centralizováni, jak je v těch směrnicích státní bezpečnosti, někteří jsou centralizováni, to jsou ty méně nebezpeční, a ty vysoce nebezpeční jsou internováni. Jo? To znamená, že někteří se ocitnou v takzvaných centralizačních klášterech a někteří se ocitnou v internačních klášterech. A já bych tady vlastně řekl i pár dat, tedy myšleno čísel, doufám, že vás tím nezahltím, tak konkrétně v tom období dubna 1950 je zatčeno během akce K 2376 řeholníků, z toho v českých zemích je to 1240 a v té první etapě, v té noci ze 13. na 14. dubna je to 868 řeholníků. Z nich velká část, v podstatě většinová část, jsou ti, kteří jsou internováni, ne ti, kteří jsou centralizováni. Protože ti, co jsou takzvaně centralizováni, pak třeba nastupují do pomocných technických praporů a podobně. Ty internování jsou v podstatě drženi v těch internačních klášterech až třeba do roku 1956, tedy 6 let. A samozřejmě mnozí déle, mnozí se stávají obětmi politických procesů. Stejně tak je ovšem pak v létě roku 1950 udělána akce Eř, která je namířena proti řeholnicím. V českých zemích je internováno, vlastně vyvezeno z klášteru 4286 řeholnic, které často musí nastoupit do výroby, konkrétně hlavně ve východních Čechách jsou ty největší centralizační místa. Takže tím pádem je zlikvidován řeholní život. Protože i když nikdy nebylo oficiálně řečeno, že řeholní život je likvidován, tak v podstatě od roku 1950 je mužský řeholní život ilegální. Takže tím pádem v podstatě tady neexistuje možnost ani třeba v roce 68, i když se o ní uvažuje, aby se znovu řeholní řády obnovily. Ty jsou v podstatě ilegální a vlastně všichni, kteří do nich vstupují, se vystavují nebezpečí komunistické perzekuce až do roku 89. Takže to jsou vlastně etapy, které ukazují, jak vlastně je likvidována katolická církev ve svých institucích. V roce 1950 jsou pochopitelně ještě přerušeny vztahy s Vatikánem na základě čihošského zázraku hlavně. A pak samozřejmě následuje celá řada diskriminačních opatření vůči věřícím. Samozřejmě nemůžu zapomenout na laiky, kteří jsou také v podstatě vystaveni velké perzekuci. Připomněl bych například jenom jedno jméno, které zůstalo jistě známé i do současnosti, třeba Václav Vaško, jako katolický aktivista, který se ocitá na cele s biskupy a s kněžími a vlastně vytváří velice zajímavé společenství, kde tedy právě Václav Vaško mi to jednou říkal, a je to vlastně velmi jakoby pěkná vzpomínka, i když tedy z nepěkných prostředí, kdy tedy tam drali to peří ve Válicích nebo na Mírově s biskupem Zelou a s kněžími, a on říká, tak co si myslíte, monsignore? Neříkej mi monsignore. Tak co si myslíte, excelence? Neříkej mi excelence. A jak vám tedy mám říkat? Říkej mi bratře. Jo? Takže to je vlastně to, co ukazuje. V podstatě to já jsem jednou použil jako takový výraz, že ten druhý vatikánský koncil se odehrával už v našich komunistických kriminálech na Mírově v 50. letech. Vlastně vytváření církve jako společenství je vlastně hodně ovlivněno i touhletou zkušeností. Touhletou zkušeností, kdy vlastně nejsou už ty rozdíly mezi církevními osobami, mezi laiky, kněžími, biskupy dokonce. A je to skutečně boží lid, který je vlastně vystaven téhleté zkušenosti, můžeme říct babylonského zajetí, ale vlastně opravdu to vytváří ten pocit toho církevního společenství, božího lidu. A to je skutečně zážitek, na který mnoho z těch lidí, kteří jsou věznění, a to je prostě nepřeberné množství, když vám řeknu, že například samozřejmě vedle biskupů jsou v různých tedy internačních zařízeních, kteří jsou v různých internačních zařízeních, jsou především vězněni kněží, katoličtí kněží, kterých je vězněno skoro 550. Takže to je samozřejmě obrovské množství. Je to 20% kněží, kteří jsou vlastně v celé zemi. Takže to je prostě zážitek, který výrazně v ty lidi formoval. Formoval je jak v 50., tak v 60. letech. A samozřejmě mnozí z nich mi pak říkali, samozřejmě ty starší, s kterými jsem se mohl setkat po roce 89, mi právě říkali, že pak ale přichází druhý vatikánský koncil. Oni vlastně přichází z vězení do atmosféry druhého vatikánského koncilu a oni vlastně jsou velice otevření vůči myšlenkám tohoto koncilu právě proto, že oni zažili něco podobného, ale úplně jiných podmínkách. Totiž to společenství božího lidu. A to jsou právě věci, které samozřejmě pak úplně formují jinak církev v 60. letech, protože v roce 1960-1963 jsou samozřejmě většina kněží propuštěna z kriminálů, stejně jako laici, ale kněží nesmí vykonávat kněžskou službu, mohou pouze působit v rámci dělnických profesí. A to je vlastně zase ta zkušenost, která mnoho těchto kněží formuje v pohledu na život církve, v tom smyslu, že opravdu jsou pak v roce 68, kdy se najednou otevírá možnost jejich svobodného působení, mnohem svobodnější a otevřenější vůči myšlenkám, které přichází z Říma, které tedy přichází s druhým vatikánským koncilem, A zrovna právě to období 60. let, 68-69, je rozhodně zajímavé v tom, že tady nejsou žádné předsudky, překážky k tomu, aby se tady druhý vatikánský koncil šířil. Naopak je s velkým nadšením přivítána liturgická reforma, je přivítána veškerá další reforma, čtou se knihy, čtou se tedy teologické texty, přijíždí sem celá řada výrazných teologů, západních teologů, Karl Rahner přichází, takže který dává přednášky pro katolické kněze, takže to je vlastně úplně jakoby jiná situace, která opravdu ukazuje na to, že naše církev byla velice empatická k tomu, co přináší druhý vatikánský koncil, ale bohužel zase vlastně tahle ta naděje úplně zhasla s příjezdem sovětských tanků. A zase normalizace si myslím, že znamená úplně jinou situaci, ve které pak církev se ocitá a která hlavně působí na to, jak církev působí nebo nepůsobí po roce 89. Protože normalizace a 70. a 80. leta znamenají v první řadě obrovský marasmus, společenský a morální marasmus, kdy vlastně lidé jsou nuceni tedy lámat páteře proto, aby zachovali svoje kariéry a podobně a jsou vlastně nuceni žít v té politice dvojí tváře, že něco se řekne doma, něco se řekne na veřejnosti, jsou pak nuceni, nebo ne nuceni, pod vlivem těch okolností, pak se radši uchylují do různých azylů, na chaty a tak dále a v podstatě ztrácí zájem o dění. A je to vlastně doba, která velmi přeje pragmatismu, individualismu, ale která zároveň vytváří pro církev v určitých fázích možnost, jak oslovit i lidi, kteří stojí mimo ní. Je to doba, kdy se jednak formují různé názorové, intelektuálně názorové tedy skupinky, skupinky mládeže na široké bázi, včetně samozřejmě salesiánských chaloupek, pak samozřejmě i prostředí různých nových církevních hnutí, pak samozřejmě nemůžu opomenout právě ilegální řeholní společenství, ze kterých právě vychází celá řada pak osobností těchto řeholních komunit. A dá se říct, že to je samozřejmě doba, která pak přeje tomu vlastně zase v podmínkách velice stížených rozvíjet podstatu evangelia. A podstatu církve, církevního života. A to jsou právě pak zase body, které najednou jsou připravovány, jakoby pod pokličkou, a pak najednou v příhodné situaci můžou vyvřít. Ta příhodná situace přichází 16. října 1978, kdy se stává papežem Jan Pavel II., Karol Wojtyla, kdy tedy právě přichází papež z úplně, dá se říct, kdybych to parafrázoval na Františka, z úplně jiného konce světa, protože přichází papež z komunistického Polska, který je za prvé tedy z komunistické země, za druhé je to Slovan a je to zároveň člověk, který má v sobě tradiční zbožnost velké katolické církve. A tohle to vlastně všechno přináší do Říma. Takže tím pádem se výrazně mění i ta římská církev. A samozřejmě se mění to, že Vatikán velice ostře pak vystupuje v hájení církevních práv. Takže tím pádem je tady obrovské pozbuzení pro to, aby církev u nás vlastně se rozvinula. Aby to, co tady bylo pod pokličkou, skutečně mohlo vlastně dál růst, rozvíjet se. Protože je k tomu příhodná situace. No a to pak samozřejmě všechno vrcholí v 85. Já myslím, že je dobré si tenhle ten rok připomenout, protože je taky vlastně rokem výročním, je to 30 let, kdy se koná pout na Velehrad, která je prvním po dlouhé době velkým veřejným vystoupením, řekl bych výkřikem, my nechceme tento režim, my nechceme vlastně žít v nesvobodě. A pak samozřejmě z toho plyne ale celá řada aktivit. Celá řada aktivit, protože není to meteor, který zazáří. Není to tak, že prostě toho 7. července něco lidé prožijí a v podstatě pak to zapadne. Ne, Velehrad je nastartováním něčeho, co se právě týká prolnutí církve a společnosti. Je to právě doba, kdy pod dojmem Velehradu vzniká desetiletí duchovní obnovy. Vzniká tady pak projekt velmi silného zapojení kardinála Tomáška do veřejných aktivit. Kardinál Tomášek píše pod dojmem téhleté situace otevřené dopisy premiéru Štrougalovi nebo stranickému šéfovi Husákovi, prezidentovi Husákovi, kde tedy požaduje náboženskou svobodu. A pak také přichází vedle desetiletí i petice za náboženskou svobodu, kterou ku podivu v komunistickém Československu podepisuje 600 tisíc lidí a samozřejmě převážně nevěřících. Takže nebo těch, kteří se k víře úplně nehlásí. Nedá se říct, že to byli aktivní věřící, kdo podepisovali tuto petici. Je nárůst zájmu o poutní místa, církev je alternativou pro mnohé mladé lidi a pak samozřejmě všechno vrcholí rokem 89, kdy tedy samozřejmě zase přichází velice pěkná příhodná konstelace, že na dobu, která je vlastně vymknutá z kloubů, v tom pozitivním slova smyslu, přichází svatořečení svaté Anežky. A vůbec příprava na svatořečení svaté Anežky, která opět mobilizuje celou řadu lidí a znovu se vlastně tady krásně prolínají různé příhodné okolnosti, které vedou k tomu, že církev je pak v listopadu 89 jednou z těch sil, které se výrazně podílí na té revoluční atmosféře, která do ní zasahuje, stává se ikonou těchto událostí v podobě samozřejmě kardinála Tomáška. Nikdo nezapomene nepochybně na to jeho prohlášení pomši na úctu nebo na poděkování za svatořečení Anežky, kdy tedy říká, já i celá katolická církev stojí na straně národa. A pak tito lidé odchází na Letenskou pláň, aby se účastnili největší manifestace listopadového týdne revolučního. Takže tady vlastně církev je v situaci, kdy může být hýbatelem. Teoreticky. Mnozí to tak vnímali. Ale pak vlastně přichází jiný příběh, ale každopádně já bych rád to svoje vyprávění ukončil právě v tomto příběhu, protože si myslím, že není špatné se někdy připomínat právě ty věci, ve kterých církev zazáří, a ne ty věci, ve kterých jsou průšvihy. Děkuji vám za pozornost. Takže jestli jsou ještě dotazy eventuálně?
Tak já už jdu poděkovat. Protože tam v závodě si jsou strašně nervózní, jdou jistat tady už. Já jsem vás a boží pravdu moc děkuju. A spolu vám, že jsem mohl slyšet závěr. Protože vím, že Jaroslav nejen dobře rozumí historii, ale tak je dobré jako červenému vínečku, tak tady dostávám podrepovanou červené víně.
Já
ale jak říkám, může to být na dlouho.
jindy zase. To bude pak záležet tak na pan Parář. Takže jestli by byl jeden dotaz a tím bychom to ukončili.
Jestli není, tak já hrát plažím sám. Chtěl bych se zeptat, nebo nemůžu se nezeptat na postavu Tomislava Kolakoviče a jeho rodinu. Dá se říct něco k tomuto uskupení a k roli, kterou pak hrál během doby komunismu?
To je taky dlouho, protože ale shodou okolností přiznám se, že jsem teď měl v ruce materiály z vyšetřovacího spisu, nejenom Kolakoviče, ale i celé řady těch lidí z rodiny, který ukazuje na to, že to právě byl pokus aktivizovat hodně laické skupiny. A konkrétní laické skupiny mezi vysokoškoláky. A bylo to právě, mně se to líbilo v tom smyslu, když čtu právě všechny ty myšlenky, že to jsou věci, které se dají přenést i do jisté míry do dneška. V tom smyslu, že není dobré se bát vlastně hovořit otevřeně o Bohu, o církvi, právě mezi lidmi, kteří se můžou zdát na první pohled kritičtí, protože právě ta Kolakovičova zkušenost byla v tom, že on dokázal, podle mě trošku jako papež František, v současné době k sobě přilákat lidí, kteří stáli na okraji. Na okraji tedy ne uvnitř církve. A to si myslím, že je vlastně trošku výzva i pro současnost. Velice slušně.